Оодо Азаттык радиосу.
Жарым сааттын мазмуну. Германия Борбор Азия саммитинде мунай газ жана жашыл долбоорлор багытындагы кызматташтыкка көбүрөөк көңүл бурулду. Астанадагы жыйын тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле Берлин менен Бишкектин кызматташуусундагы жагдайларга токтолобуз.
Биздин коңшу мамлекетибиз Кытай Германия менен уже 30-40 жыл иштеп, аябай жакшы алардын технология жагынан, энергия жагынан өнүккөн да.
Интернетте элди адаштырган жана мазактаган пикир жазган адамга 100,000 сом айып салууну көздөгөн мыйзам долбоору парламентке келди.
Бул маданият министрлиги эмес, подразделение ККНД ЖМБ деп жазып койгон да.
Жети өгүздө 9 жаштагы кызды зордуктоого шектелген 19 жана 25 жаштагы 2 жигит кармалды. Коомчулук мындай кылмыштарды кескин айыптаганы менен үрөй учурган окуялар эмнеге улам кайталанып жатат? Саламатсызбы, бүгүн 17 сентябрь, Азаттык радиосунан алдыдагы жарым саатта жогорудагы темалардагы макала баяндарды угасыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Европада селдин айынан 15 адамдын өмүрү кыйылды. Дем алыш күндөрү Чехияда 500,000 кожолук электр жарыгысыз калды. Эң начар абал өлкөнүн чыгышында, Моравия менен Силезияда болууда. Куткаруучулар Алава, Есени, Крнов жана башка шаар тургундарынын бир бөлүгүн, үй жаныбарларын эвакуациялашты. Күбөлөр бул аймактагы урап кылган калган тамдар менен унаалар байланыштын жана ичүү суунун жоктугу тууралуу айтып жатышат. Чехияда бир нече маанилүү жолдор жабык бойдон калууда, темир жолдогу чектөөлөр сакталууда, көп аймактарда кесрестер поезддердин кыймылы токтотулду. Куткаруучулар темир жолдор тазалоо, жүргүнчүлөрдү эвакуациялоо жана жабыркандарга жардам берүү иштерин улантып жатышат. Чехиянын ири өнөр жай шаары Островада абал оор бойдон, жолдор тосулуп, поезддердин каттамдары чектелген. Куткаруучулар шаардын бир аймагынан 500 ашуун адамды эвакуациялашты. Украина 5 облусу Орусиянын дрон чабуулуна кабылганын билдирди. 17 сентябрга караган түндө Орусия Украинанын аймагына согуштук дрондордон 51 учурганын, анын 34 атып түшүрүүгө үлгүрүшкөнүн Украин куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрү билдирди. Бир нече аймакта дагы 12 жанкечти дрондун локациясы аныкталбай калганы, жабыркандар тууралуу маалымат түшпөгөнү, 2 дрон кайра Орусиянын аймагына кайтканы кабарланды. Абадан коргонуу системасы түнкүсүн жалпысынан 5 облуста Николаев, Херсон, Сумы, Полтава жана Харьков аймактарында иштеген. Украин президенти Владимир Зеленский 16 сентябрдын кечиндеги видео кайрылуусунда фронтто аянышкан кармаш Курхова жана Покровский багыттарын уланып жатканын, Орусиянын Курск облусундагы операция планга ылайык жүргүзүлүп келатканын айтты. Бизге чыныгы тынчтыкты жакындатуу үчүн болушунча күчтүү мүмкүнчүлүктөр түзүлө турган кадамдар, ар бир кадамдын так аныктамасы бар. Ал жерде колдон келеси эч нерсе жок. Биздин жеңиш планынын 90% жазылып бүтүп калды, деди президент Зеленский. Орусиянын коргоо министрлиги 17 сентябрга караган түндө Украин тараптан учурулган 16 учуксуз учактын мизи кайтарылганын билдирди. Дрондордун 15 Брянск облусунда, бирөө Курскиде атып түшүрүлгөн. Кыргызстанда депутаттар интернеттеги жалган жалаа үчүн айып пулду азайтууну сунушташууда. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация жана архитектура комитетинде министрлер кабинетинин жалпыга маалымдоо каражаттарында сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан жеке жактарга 100,000 сом, юридикалык жактарга 200,000 сом айып пул салууну сунуштаган мыйзам долбоору биринчи окууда каралып талкууланды. Мында укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталган. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев сунушталып жаткан айып суммасы укук бузуулар кодексинен дал келбешин айтты.
Бузуу боюнча бизде көптөгөн беренелер бар, туурабы? 500 сом сурап, 5000 сом, 3000 сом, 15000 сомго чейин. Эми балк бетип эле 100,000 сурат, ошондой болмок беле. Бир кодекс болгондуктан бирди чара колдонуш керек. Анда давайте миллион эсе деп жазып коелу, чек болбосо.
Мыйзам долбоору көпчүлүк добуш менен биринчи окууда кабыл алынды. Укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу министрлик иштеп чыккан долбоор 27 августта коомдук талкууга коюлган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги эл билчин аталышындагы ютуб каналын иштеткен блогер Али Эргешевге эскертүү берди. Министрликтин кабарлаганына караганда, эскертүү ютуб каналда жарыяланган 9 жаштагы кызга чын эле ыдык көрсөтүлгөнбү деген аталыштагы видеого байланыштуу берилди. Маданият министрлиги мында анык эмес маалымат камтылган репортаж жарыяланган жана журналисттик ишке байланыштуу мыйзамдардын талаптары одоно бузулган деп тапкан. Министрлик балдар кодексинде жаш жетиликтердин укугу өзгөчө корголгонун, алардын балдардын келечегине зыян келтирбөө үчүн журналисттин этикалык кодексинин 12-пунктунда балдарга байланыштуу маселелер чагылдырууда өзгөчө этият болуу зарылдыгын эскерткен. Ошондой эле материалда видео байкоонун тасмалары колдонулуп балдардын бети жабылбаганы айтылган. Министрлик аллергия шатан ютуб каналындагы материалды ыкчам алып салууну талап кылган. Бул көрсөтмө аткарылбаса Кыргызстандын мыйзамдарында каралган жоопкерчилик чаралары көрүлөрү эскертилген. Орусияда согушту айыптаган активист киши колду болду. Орусияда оппозиционер активист Виталий Иофе киши колду болгонун 17 сентябрда Север Реали маркумунун жакындарына таянып кабарлады. Иофе каза болгону тууралуу өз блогторуна таянып Роснюс көз каранды эмес басылмасы дагы жазды. Маалыматты Бумага басылмасына анын кызы Елена Иофе тастыктаган. Окуя Санкт-Петербург шаарында болгонун алгач бийликтеги көчүргөндөрүнө жакын Маш Телеграм каналы маалымдап, активисттин өлүмүнө шектүү 20 жаштагы жергиликтүү тургун кармалганын, ал күнөөсүн мойнуна алганын жазды. Иофе Орусия Украинага кошулган күндөн тартып бул согушту айыптап келген. Талибан Угасанда шал оорусуна каршы эмдөөгө тоскоолук жоктугун билдирүүдө. Угасандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Шарафат Заман 17 сентябрдагы билдирүүсүндө мындай кабарларды четке какты. Өнөктүктү токтотуу же башка убакытка калтыруу тууралуу эч кандай расмий буйрук же план болбогонун айтты. Анын белгилешинче саламаттык сактоо тармагына жооптуу жетекчилер эмдөөнү мыйзамга жана техникалык талаптарга ылайык коомчулукка пайдасы тие тургандай уюштуруу аракетин көрүшүүдө. Бир күн мурда Associated Press дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жогору кызматтагы өкүлдөрүнө таянып, талиптер Угасанда эмдөөнү үймө кыдырып эмес, мечиттерде гана жүргүзүү маселесин талкуулап жатышканын кабарлаган.
Рахмат Замира Кожобаевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Уктурууну улантабыз. 17 сентябрда Астанада Борбор Азия өлкөлөрү менен Германиянын C5+1 форматындагы экинчи саммитте жыйынтыкталды. Анда чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин президенттери жана немис канцлери биргелешкен декларацияга кол коюшту. Бул саммитте мунай газ жана жашыл долбоорлор багытындагы кызматташтыкка көбүрөөк көңүл бурулду. Буга чейин укук коргоо уюмдары эске салган адам укуктарынын абалы тууралуу маселе козголуп же козголбогону белгисиз. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Германиянын канцлери Олаф Шольц ушуну менен экинчи жолу Борбор Азиянын 5 мамлекетинин лидери менен бир үстөлгө отурду. Астанадагы 5+1 форматындагы жыйын Берлиндеги алгачкы саммиттен дээрлик 1 жылдан кийин уюштурулду. Саммитте президент Садыр Жапаров климаттык өзгөрүшүнүн кесепети, жашыл энергетикалык долбоорлор тууралуу сөз кылып, Бишкекте энергияны натыйжалуу колдонуучу жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча регионалдык борбор түзүүнү сунуштады.
Роль региона Центральной Азии все больше возрастает.
Аймактын климаттык туруктуулугун жогорулатуу жана конкреттүү инфраструктуралык жашыл долбоорлорду ишке ашыруу менен аз көмүртектүү өнүгүүгө өтүү боюнча биргелешкен кызматташуу маселелери өзгөчө мааниге ээ болууда. Бул жаатта биз немис өкмөтүнүн жашыл Борбор Азия демилгесинин маанисин белгилейбиз.
Жапаров ошол эле кезде Борбор Азия аймагы терроризм, экстремизм, трансулуттук уюшкан кылмыштуулук, пакизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү, чек ара коопсуздугу сыяктуу чакырыктарга туш болуп жатканын айтып, Огонстандагы туруктуулук жана коопсуздук маселеси да маанилүү экенин белгиледи. Мындан тышкары саммитте бизнес, мунай газ, минералдык ресурстар багытында Борбор Азия менен Германиянын кызматташтыгын кеңейтүү зарылдыгы тууралуу да сөз болду. Казак лидери Токаев Астана Германияга мурдагыдан көбүрөөк көлөмдө мунай жеткирүүгө даяр экенин айтты.
Германияга энергетикалык ресурстарды жеткирген эң ири жана ишенимдүү өлкө катары Казакстан немис рыногуна мунай экспортун көбөйтүүгө даяр. Биз көмүр суутектүү күйүүчү заттардын узак мөөнөткө жана туруктуу түрдө жеткирилип турушун камсыз кылуу үчүн немис өнөктөштөрүнүн мындан аркы да үзгүлтүксүз колдоосуна үмүт артабыз.
Казакстан чөлкөмдөгү 5 өлкөнүн ичинен табигый ресурстарга бай жана экономикасы эң күчтүү мамлекет. Буга чейин немис эксперттери Олаф Шольцтун Казакстан менен Өзбекстандагы 3 күндүк сапарында мунай газ маселесине өзгөчө көңүл буруларын эскертишкен. Себеби расмий Берлин Украинадагы согуштан улам мунай газды мурдагыдай Орусиядан эмес башка өлкөлөрдөн алуунун жолун караштырып келет. Немис бийлиги бул багытта кандай конкреттүү чечимдер кабыл алынганын билдире элек. Бирок Шольц Германия чөлкө менен кызматташууга кызыктар экенин X парагына жазды.
Борбордук Азия мамлекеттеринин саясатын алардын кайсы жерде жайгашканы аныктап турат. Алар чыгышта, батышта, европалыкта, азиялыкта эмес, бирок мүмкүн болушунча көп адамдар менен жакшы мамиледе болууга умтулушат. Биз бири-бирибиз менен болгон мамилебизди мындан ары да тереңдетүүнү каалайбыз.
Бул саммитте Украинадагы согуш же санкциялар тууралуу кандай сөз болгону ачык булактарга жарыяланган жок. Бирок бир күн мурун Касым-Жомарт Токаев тар чөйрөдөгү жолугушууда немис канцлерине аскердик маанидеги орус армиясын эч ким уута албайт деп айтканын казак медиасы жазып чыкты. Ага ылайык Токаев согуштун мындан ары күчөшү бүткүл адамзат жана биринчи кезекте орус-украин жаңжалына катышкан өлкөлөр үчүн ордо толгус кесепеттерге алып келет деп айтса, Шольц бул пикирге макул болбогону, Орусия Украинага чабуул жасап келгенден бери Берлин Киевди колдоп келерин айткан. Шольцтун бул сапары укук коргоочулар жалпы Борбор Азия аймагында адам укуктарынын абалына тынчсыздануусун билдирип жаткан учурда өттү. Human Rights Watch уюму Шольцтун сапары улай билдирүү таратып, чөлкөмдө өз оюн эркин билдирүү эркиндиги, активисттерди абакка салуу, жабык жайлардагы кыйноо, жарандык коомго каршы репрессия, аялдарга зордук-зомбулук көрсөтүү сыяктуу көйгөйлөр бар экенин эске салган. Немис канцлери бул маселеге саммитте канчалык көңүл бурганы расмий айтыла элек. Казакстандагы саммиттин алдында Германиянын канцлери жешембиде Өзбекстанга барып, өзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен жолуккан анда өзбек жумушчуларын Германияда ишке орноштурууну жана мыйзамсыз мигранттарды Өзбекстанга жөнөтүүнү караштырган макулдашууга кол коюлган. Шольц Астанада Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолукканда да немис ишканалары кыргызстандык жумушчуларга кызыгарын айтканы белгилүү болду. 2022 жылы Москва Украинага согуш ачып басып киргенден бери Орусиянын энергетикалык ресурстарынан көз каранды болгон Германиянын Борбор Азияга кызыгуусу күчөгөн. Былтыр сентябрда Берлинде Германия Борбор Азия саммити биринчи болуп өткөн. Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери, Түркмөн президентинин атасы, Халк маслахатынын төрагасы Курбангулу Бердимухамедов барган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Теманы улантабыз. Германия Борбор Азия саммитинин алкагында Кыргызстан менен Германиянын жетекчилери Астанада жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Эки өлкөнүн ортосундагы алака катыш кандай болот? Эмнеге көңүл бурулушу керек? Бул суроолорго кесиптешим Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Кыргыз президенти Садыр Жапаров Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц менен Казакстандын Борбор калаасы Астанада жолугушту. Жолугушуу Германия Борбор Азия саммитинин алкагында өттү. Расмий кабарлангандай, Садыр Жапаров Германия менен экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө тыкыр көңүл буруп, эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү байкаларлык өсүп жатканын белгилеген. Президент четелдик инвестицияларды тартууда жана эл аралык кызматташтыкты бекемдөөдө Германия кыргыз тарап үчүн маанилүү өнөктөш болуп саналарын билдирген. Кыргызстан германиялык компаниялардын өлкөгө алып келе турган тажрыйбасын жана билимин жогору бааларын, германиялык инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды, анын ичинде салык жеңилдиктерин жана инвесторлордун укуктарын коргоону камсыз кылууга даяр экенин белгилеген. Немис компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушканда Садыр Жапаров Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн жана кыргыз-герман кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыттарын атап өттү.
Энергетика одно из приоритетных направлений экономики Кыргызстана.
Энергетика Кыргызстандын экономикасынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктөр толук өздөштүрүлө элек. Биз кичи жана ири ГЭСтерди куруп жатабыз. Анын ичинде Камбарата 1 ГЭСинин масштабдуу долбоору да бар. Мындан тышкары өлкөдө күн жана шамал энергетикасы жаатындагы технологиялар активдүү жайылууда. Биз Германиянын энергетика боюнча жаңы технологияларына кызыктарбыз. Логистика экономиканын дагы башка маанилүү тармагы болуп саналат. Ушул жылы биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча аймактык долбоорду баштайбыз. Биз Германиянын логистикалык компанияларын Кыргызстанда стратегиялык долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырабыз. Климаттык чакырыктардан улам заманбап суу сактагычтарда куруу, инновациялык системаларды модернизациялоо жана механизацияланган жана тамчылатма суугаруу системаларын жайылтуу стратегиялык мааниге ээ болууда. Сиздердин компаниялар көп жылдык тажрыйбасы бар. Эл аралык экологиялык стандарттарды эске алуу менен заманбап технологияларды колдонот. Мындан алганда Германия менен кызматташтык ушундай инновациялык технологияларды иштеп чыгуу жана жайылтуу үчүн каржылоону камсыздоо менен ийгиликти жарата алат.
Олаф Шольц Борбор Азияга сапарынын алкагында Өзбекстан менен Казакстанда расмий сапары менен болгон. Ал жакта миграция, табигый ресурстар, суу ресурстары, транспорт жана климаттык долбоорлор боюнча кызматташуу документтери түзүлгөнү кабарланды. Германия Кыргызстандын Европадагы эң ири экономикалык өнөктөшү болуп эсептелет. Эки тараптуу соода алака соңку жылдары олуттуу түрдө өсүп келет. 2023 жылы соода жүгүртүүнүн көлөмү 430 миллион доллар болуп, андан мурунку жылга караганда дээрлик 2,4 эсеге көбөйдү. 2022 жылы да өсүү ушундай эле темпте болгон болчу. Ал эми быйылкы 7 айда болсо кыргыз-герман соода алакасынын көлөмү 175 миллион доллар болуп, темп 27,6% түшүп кеткени байкалат. Германиядан негизинен автоунаалар, алардын тетиктери, өндүрүштүк жабдуулар, дары-дармектер жана айыл чарба азыктары импортолот. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов Германия өзүндөгү өнүгүүнүн маселелерин чечүү үчүн чөлкөмгө келип жатканда Кыргызстандагы технологиялык адам ресурстары жаатындагы көйгөйлөрүн ортого салышы керек деп эсептейт.
Германия бул өзгөчө мамлекет, Европада, дүйнөдө да алай өнүккөн. Мына өнөр жай жагынан, IT технология, башкалардын ошон үчүн анын салмагы көп да. Аны карап көрсөк, биздин коңшу мамлекетибиз Кытай, Германия менен уже 40-40 жыл иштеп, алай жакшы алардын технология жагынан, өнөр жагынан өнүккөн да. Кыргыз-герман мамилеси мен ойлойм асыра 2 жылдын ичинде аябай жаңы деңгээлге чыгып атат. Бул биринчиден Германиянын өзүнүн улуттук кызыкчылыгы, саясий кызыкчылыгы бар. Биринчиден аларга жаңы соода шериктеш мамлекеттер керек, экинчиден өзүнүн көйгөй маселени чечиш керек да. Бул нефть, газ болобу же жумуштуу эмелер болуш керек да. Экономика качан өнүгөт? Сөзсүз демократия болгондо сот системасы жакшырган, анан укукту коргоон эмелер болуш керек да. Анан экинчиси бул мен ойлойм Германиянын Кыргызстанда дагы биз минеральный жагынан аябай эме кызыкчубуз. Биринчиден бул гидроэнергетика, суу Германиянын компаниялары аябай катуу иштешет. Бизге мындай гидроэлектростанция курганга турбиналар керек, ар кандай уюмдар керек технология жагынан.
2023 жылы Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер Кыргызстанга расмий сапар менен келип кеткен. Расмий маалыматтарга таянсак, Германия Кыргызстандын инвестициялык өнөктөштөрүнүн катарында 5-нчи сапта турат. Кыргызстанда бир катар немис тилин жана маданиятын жайылтуу борборлору иш алып барат. Соңку жылдары кыргыз мигранттарын Германияда жумушка орноштуруу иши активдешкен. Кыргызстандын ар кайсы аймактарында мигранттардын компетенциясын тастыктоо жана кесиптик багыт берүү борборлору ачылган. Орусиядагы каачылыктан улам көпчүлүк кыргыз мигранттары Европанын Германия, Улуу Британия, Италия өңдүү мамлекеттерине ооп кетүүдө. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Медиа каражаттарында жана интернетте, анын ичинде социалдык түйүндөрдө жалган маалыматтарды тараткандарга айып пул салуу тууралуу өкмөт сунуштаган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин бир комитетинен биринчи окуудан өттү. Анда элди адаштыруучу постторду же башкаларды мазактаган комментарийлерди жазган адамдарга 100 000 сом айып пул салуу каралган. Документ парламентте жана жарандык коомдо сын пикирлерге кабылды. Толугураак Эрнист Нурматовдон угабыз.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен юстиция министрлиги иштеп чыккан мыйзам долбоору укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүүгө багытталган. Тагырагы анын эки беренеси толукталганы турат. Ал кабылданса жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет тармагындагы сайтта, социалдык тармактарды колдонуу менен жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынат. Жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом. Андай маалымат чыккан медиалар 200 000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков мыйзам долбоору тууралуу баяндама жасап жатып, буларга токтолду.
Жалпыбыз азыр күбө болуп атканда интернет тармагынын өнүгүшү менен интернеттеги сайттардын, интернетте баракчалардын өсүшү менен ошол жерде маалымат албашуунун өсүшү менен ошол эле учурда аны оң жагына эмес терс жагына колдонгон жарандар дагы пайда болуп, ошол жерде интернет пространство аркылуу бирөөлөрдү мазактоо, кемсинтүү, аларга жала жабуу учурлар акыркы күндөр көп болуп келет. Ошол мазактоого же жала жабууга кабылган адамдардын ден соолугуна, үй бүлөлүк кадыр баркына, алардын психологиясына жана жумуштагы репутацияларына терс таасирлерин тийгизип, зыян алып келүүгө учурлар көп болуп атат. Ал эми ошол сөздү же бир мазактоону жүргүзгөндөргө мыйзамдардын көп маанилүүлүгүнөн аларды жаза чарага кароо мүмкүнчүлүгү мындай алсыз болуп келгендиктен ушул укук бузуулар жөнүндө кодексине киргизди.
Мыйзамдын демилгечилери интернетте жазылган жалган маалыматтарды же кимдир бирөөлөрдү мазактаган нерселерди маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги көзөмөлдөй турганын билдирүүдө. Мекемеде андай кабар же пост комментарийлерди аныктоочу орган да түзүлүптүр. Тагырагы атайын борбордо отурган 14 кызматкер күнү түнү интернетке көз салып турат экен. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев бул жөнүндө мындай деди.
Биз маданият министрлиги эгерде арызданууну арызы менен да карайбыз. Андан сырткары министрликтин астында маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору түзүлдү. ал борбор мониторинг жүргүзүп турат. Максаттуу түрдө, системдүү түрдө атайын провокациялык маалыматтарды жайылткан сайттарды колдонуучуларды аныктап, атайын корутунун негизинде аларга дагы чара көрүлөт. Бул мыйзам долбоорунун демилгеленип жатышы, жогоруда айткандай, саясатчы, коомдук ишмер же болбосо башка адамдар жөнүндө гана сөз болуп жатат да, негизинен бул элдин карапайым адамдардын кызыкчылыгын коргоого багытталган. Анткени ал жердеги жанакындай жаман сөздөр, кемсинтүүлөр, жалган жала жабуулардын баардыгы коомдук аң сезимге, моралга зыян келтирип, бүгүнкү жаш өспүрүмдөрдүн, балдардын психикасына дагы таасир этип жатат.
17 сентябрда Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация жана архитектура боюнча комитетиндеги талкууда документти колдогондор да, сындагандар да болду. Каршы пикирин айткандар биринчиден айыппулдун өтө жогору экенин сынга алышса, экинчиден маданият министрлигинин көзөмөлдөөчү органга айланышын айыпташты. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев мындай рычаг менен маданият министрлиги СССРдин элдик комиссариаты же НКВДга окшоп калаарын сынга алды.
Вообще дүйнө кызык болуп атат, өмүр кызык болуп атат 21-нчи кылымда. Маданият министрлик, демек, клевета боюнча оскорбленүүчү материал түзөт экен, протокол түзөт экен, анын чечим чыгарат экен. Мен биринчи жолу көрүп атам бул. Бул маданият министрлиги эмес. Подразделение ККНБ ЖМВ деп жазып коюлган да. Жоопко тартуу бул башка такыр. Маданият министрлигине эч кандай тиешеси жок. Мен түпкү тамыры менен каршымын. Мындай түшүнүк менен барбашыбыз керек. Мен түшүнөм. Жоопкерчиликти көтөрүп эле маселе жок. Мен каршы эмесмин. Бирок айткан сөзүңүзгө ойлонсоңуз, маданият министри аткарат дейм. Мына Максутов штраф сала турган болобу? Ким өкмөттүн өкүлдөрү айтып бере аласыңарбы мага? Өзүнчө эле берия болуп калды го, Лаврентий Павлович болду.
Эл өкүлдөрү ошол эле укук бузуулар кодексинде башка мыйзам бузуулардын жазасы 500 сомдон башталып 15,000 сомго чейин гана жетерин белгилешип, интернетте эмоция менен комментарий жазып койгон адамга 100,000 сом айыппул салуу туура эместигин айтышты. Айрымдары муну бийликти сындаган жарандардын үнүн басуу катары да сыпатташты. Жогорку кеңештин депутаты Элдер Абакиров мындай үн кошту.
TikTok болобу, Facebook болобу, Instagram болобу, эгер чындыгында кичинекей балдардын психологиясына ушундай туура эмес келсе, ал талашсыз нерсе. Бирок бул мыйзамда өтө талаштуу моменттер көп да. Окуп атам, оскорбление, умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, дейт. Клевета, распространение заведомо ложных сведений, дейт. Порочащих чести и достоинства другого лица, подрывающих его репутацию, дейт. Ар кандай кишилер бар. Мындай. Бирөө ток, бирөө ачка, бирөөнүн окаты жакшы кетип атат, бирөөнүн жакшы кетпей эле, бирөөнүн көрө албастыгы бар, бирөөнүн башкасы бар. Эми бул жашоодо, бул эмоция. Анан эмоция үчүн сүйлөбөгөн сөз үчүн мындай кээлер сотканы чукулап отуруп эле бир нерсени көрүп оталып кетет да жазып салат. Анан аны үчүн барып ага 100,000 сом штраф салган, анан силердин чечим чыгарган, менин оюмча бул бираз туура эмес да, ашыкча да.
Ушуга окшош эле мыйзам долбоору быйыл апрелде жана августтун башында да сунушталган. Соңку мыйзам долбоору 27 августта коомдук талкууга коюлган. Кезинде Медиаполиси институту коомдук фонду, Адилет укуктук клиникасы жана башка юристтер мыйзам долбоорунда карама каршы келген жагдайлар бар экенин белгилешип, аны чакыртып алууга үндөшкөн. Адилет укуктук клиникасынын аталган мыйзам долбоорго жасаган анализинен үзүндү келтирели.
Мындай маалыматты тараткан ар бир учур өзүнчө жана сот аркылуу гана каралышы керек. Даттанууларды кароо тиешелүү экспертизаны жүргүзүү, далилдерди изилдөө жана тараптардын жүйөлөрүн угуу аркылуу өтүшү кажет. Ошол эле маалда бул мыйзамдын кабыл алынышы менен Кыргызстанда коомдук ишмердүүлүк жүргүзгөн жана пикирин айткан ар бир жаран жалпыга маалымдоо каражаты, журналисттер жана интернет провайдер жоопкерчиликке тартылып калуу тобокелчилигине кабылат. Түпкүлүгүндө мамлекеттик орган адаштыруучу жана жаңылыш деп эсептеген пикир гана жалган болуп жоопкерчиликке тартылып калат.
Парламенттин комитетинде мыйзам долбооруна депутаттардын сунуштары кошулмайынча артка кайтаруу керектиги айтылды. Ага карабай мыйзам долбоорун комитеттин жыйынына катышкан депутаттардын көбү колдоп, экөө каршы добуш берип биринчи окууда кабыл алынды. Кыргызстанда 2021 жылы анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ал да ушул мыйзамга үндөш болчу. Эрнист Нурматов, Нурлан Бейшенбеков, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Ысык Көлдүн Жети Өгүз районунда 9 жаштагы кызды зордуктоого шектелип 19 жана 25 жаштагы эки жигит кармалды. Шектүүлөр райондук соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Бул үрөй учурган окуя кыргыз коомундагы балдарга жасалган зордук-зомбулуктун дагы бир ачыкка чыккан учуру болуп калды. Коомчулук мындай кылмыштарды кескин айыптап, укук коргоо органдары чара көргөнү менен үрөй учурган окуялардын улам кайталанып жатышына эмне себеп? Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун макаласында ушул темада сөз болот.
Жети Өгүстүн Башкон айында 9 жаштагы кыздын уур токмогу алынып, зордукталган окуяны Ички иштер министрлиги көзөмөлүнө алганын билдирди. Мекеме тараткан маалыматта кылмышка шектүүлөр дароо кармалып, тергөө жүрүп жатканы айтылат.
Бул окуя Ички иштер министринин көзөмөлүнө алынып, бардык зарыл болгон тергөө иштерин жүргүзүү тапшырылган. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги мындай фактылар көңүл сыртында калбайт жана күнөөлүүлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык катуу жазага тартылат.
Деп айтылат милиция тараткан маалыматта. Милиция ырастагандай шектүү катары 19-25 жаштагы айылдын эки тургуну кармалып, 2 айга камакка алынган. Үрөй учурган окуя 9 жаштагы окуучу кыз мектепке бараткан убакта болгонун Жети Өгүс районунун акиминин орун басары Жыпаркүл Бектемирова айтып берди.
Бул кыздын айтуусу боюнча ошол 9-сентябрда мектепке келе жатканда келип атат. Анан энеси үйүндө болуп атат. Энеси мурун сурап эмне кылса айтпаптыр эч кандай, только бычак менен коркутту дептир. Анан ошо атасы деле энеси деле муну эми кенедей кыздан бир күмөн санап алганын го дейм. 5 кыздын кичүүсү. Анан азыр эми териштирүү иштери жүрүп атат, тергөө иштери.
Учурда зордук көргөн кыз менен анын апасы Бишкек шаарында дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин Башкон айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкери Гүлзада Чавалдиева билдирди.
Жакшы, азыр кыздын абалы жакшы. Азыркы учурда Бишкекте, анан чогубузда ошо. Анан эртең буюрса больницанын заключениясы ошо тергөөгө кетишкен. Ошо анан жана проктолог эми больницадан эми заключениялар керек болуп атат, ошолорго көргөзөбүз дарылатканга. Ошо акчалар айыл өкмөт тарабынан чечилип, апасыныкы жакшы эле ооба.
Жети Өгүстүн акиминин орун басары Жыпаркүл Бектемированын айтымында кылмышка шектүү катары кармалган Башкон айылынын тургундарынын экөө тең ден соолугуна байланыштуу каттоодо турат жана экинчи топтогу майыптыгы бар. Шектүү катары кармалгандардын биринин жакын тууганы мындай деди.
Апасы деген ошо алды аптар өкүрпө инвалид да, анан ошо жакшы жооп бере албагандыгына байланыштуу, анан тиги бала дагы эме да окуган эмес да, ал дагы биз эме грамотный эстек эмес, жок окубайт. Анан ошон үчүн мен мыйзамдуу өкүл болуп эметилгем да. Анан эме да учетто турат, райондочу психиатрия жагында ошо учетто турат, ошолорун азыр алдыртышты го дейм. Экинчи баланы тоже второй группа инвалид, ал дагы ал дагы ошол жакта учетто турат.
Ал эми дагы бир шектүүнүн апасы кыска гана жооп берип, баласы кылганы үчүн жооп берерин билдирди. Кыргызстанда жашы жете элек кыздарга карата жасалган зордук зомбулук катталган биринчи окуя эмес. Ушул эле жылы 15-августта Ош шаарындагы 15 жаштагы кызды топ кыздар Кара Суу районундагы каналына алып барып, эч себепсиз уруп, чачын жана кашын кырып, күч колдонуп, белгисиз даректе кармап отурганы белгилүү болгон. Шектүү катары 18-23 жаштагы 4 кыз кармалган. Ал эми 15-апрелде Кара Суу райондук милициясы 30 Адыр айылынын 31 жаштагы тургуну 5 жашар кызды зордуктоого шек саналып кармалганы маалымдалып, кийинчерээк шектүү адам өмүр бою абакка кесилген. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова кыз келиндерге карата жасалган зордук зомбулукту алдын алуу үчүн коомдун билим деңгээлин көтөрүп жана мындай кылмышка барган адамдарга катуу чара колдонуш керек деп эсептейт.
Коомчулукта баары бир кандай болбосун, кандай кылмыш кылбайын, таанышты, тууганды же акча тыйынтыпырын таап, жоопкерчиликтен качып кетем деген түшүнүк бар. Ошон үчүн мен ойлойм, сөзсүз түрдө ошол ар бир кыскартылган, ар бир жолсо мен арызымды албай койду деп жооп аткан тарап айтаткан учурда ар бир учур так иликтенип, ошол милиция болобу, прокуратура болобу кызматкерлер жоопкерчиликке тартылыш керек да, анан кийин зордук зомбулук иштери боюнча аракетсиздик же ортомчул болуш деп аны да тактап жазып кетсе керек болот да азырчы. Ошондо балким система бизди коргой турган адамдар чынында ыкчам коргоо аракеттерин кылышат. Анан албетте билим берүү азыр биз ошол мечеттерде болобу, мектептерде болобу, телевидение, радио, бүт жерден ошол кол тийбестик кылган иш аракетиң үчүн жоопкерчиликке тартыласың, кардуу мындай катуу жоопкерчилик мыйзамда каралды деген нерселерди түшүндүрүштөрүн жүргүзүшөт да.
Башкы прокуратуранын расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда өткөн жылы жашы жете электерге карата 406 оор жана өзгөчө оор кылмыш жасалганы аныкталган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде,
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Instagram'da Azattık Keyci, TikTok'ta Azattık Ork, Telegram'da Cına X Tüyününde Azattık Radyosu. Alemi Orusça barakçılardı Azattık Medya devizdeniz. Dünyadaki Cına Kırgızstan'daki okuyalarga biz minin birge nazar salınız. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Кутман кеч Азаттык радиосу 17-сентябрда уктурууну улантат, алдыда жерин өтүрмөгү болот, анда суусамырдагы жайытты каптаган алты гана маселесине кайрылабыз.
Бул Европа менен Россиянын бир баш оорусу да, кутула албай атат ушундан. Мына бул буйруса бизге да келди. Эми эгер суусамыртты бүт басып кетсе катастрофа.
Ошондой эле тарыхчы Кыяс Молдукасымов менен жер суу аталыштарын өзгөртүүдөгү саясий эрк жөнүндө сүйлөшөбүз. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде Кыргыз Тажик чек арасы боюнча топографиялык топтордун жыйыны өттү. Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын укуктук маселелер жана топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Жолугушуу 11 сентябрдан 17 сентябрга чейин өттү. Жолугушуунун алкагында тараптар калган тилкелерди Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы сызыгынын өтүшүн сыпаттоо боюнча сунуштар менен алмашты. Кийинки жолугушуу Тажикстандын аймагында өтөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо жыйынтыктоочу баскычка келгенин өкмөттүн 19-августтагы кеңешмесинде билдирген. Германиянын канцлери Олаф Шольц немис ишканалары кыргызстандык адистерге кызыгарын билдирди. 17 сентябрда Астанада Германиянын канцлери Олаф Шольц Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолукканда немис ишканаларын абдан кызыктырган кыргызстандык мигранттардын маселесине токтолду. Президенттин администрациясы тараткан маалыматта Шольц бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселелердин бири немис ишканаларын абдан кызыктырган кыргызстандык адистердин Германияга миграциясына токтолду деп жазылат. Эки тарап саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы актуалдуу маселелерин талкуулашкан. Шольц менен Жапаровдун жолугушуусунда талкууланган сөз тууралуу Берлин расмий маалыматы тарата элек. Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрү менен WhatsApp мессенджерин ээлик кылган Meta компаниясы Россия сегодня медиа тобуна бөгөт койду. Россия сегодня, Russia Today жана аларга байланыштуу уюмдар кирилишиси үчүн жалпы дүйнөдө биздин платформалардан бөгөттөлдү деп айтылды Meta компаниясынын Reuters жарыялаган билдирүүсүндө. Өткөн аптада АКШ бийлиги Россия сегодня жана РТ медиаларын Россиялык атайын кызматтарга иштейт деп айыптаган. Аларга каршы санкция жарыялап, эл аралык дипломатиялык деңгээлде да иш жүргүзүүлөрүн да кылган. Аталган медиалардын жетекчилиги мындай айыптоолордун бардыгын четке кагууда. Казакстанда мурдагы акимге тапшырылган сыйлык жараксыз деп жарыяланды. Азаттык радиосунун казак кызматы 17 сентябрда билдиргендей, Өскөмен шаар администрациясы калаанын мурдагы акими Ислам Абишевке шаарды өнүктүрүүгө кошкон өзгөчө салым үчүн деп 2 апта мурда тапшырган төш белгисин жараксыз деп жарыялады. Мындай чечимдин кабыл алынышынан социалдык түйүндөрдө ал 2020-жылы жемкорлукка айыпталып соттолгонун эскерткен комментарийлер себеп болгону белгиленди. 30 августта шаар күнүнө жана конституция күнүнө карата Өскөмөндүн өнүгүүсүнүн салымын кошту делген жарандарга салтанаттуу түрдө сыйлыктар тапшырылган. Кыргыз казак чек арасындагы Каркыр автожол бекетинин иштөө режимин өзгөртүү сунушталууда. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын директору Уларбек Шаршеев 17 сентябрда парламенттин тармактык комитет жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстан жана Казакстан өкмөттөрүнүн чек ара өткөрүү пункттары жөнүндөгү макулдашуусуна ылайык аталган бекетти күнү түнү иштетүү маселеси каралууда. Азыр бекет күндүз иштейт. Ошондой эле достук чек ара бекетиндеги кезек күтүүнү чечүү маселеси дагы талкууланды. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы өткөрмө бекеттер аркылуу жүк ташуучу алардын тез өтүшүн камсыздоо маселеси Ош облусундагы достук өткөрмө бекетинде эки тараптын катышуусунда талкууланды. Транспорт коммуникациялар министрлигинин мамлекеттик бажы кызматынын жана чек ара кызматынын кызматкерлери Өзбекстандын кесиптештери менен достук жана достлик өткөрмө бекеттеринин натыйжалуу иштеши тууралуу сүйлөштү. Анын ичинде жүк ташуучу унаалардын тез өтүшүн камсыздоо маселеси көтөрүлүп талкууланды.
Рахмат, Замира Кожобаевадан уктуңуз. Жаңылыктарды кабар макалалардын толук топтому азаттык.org сайтында. Суусамыр жайлоосунда соңку кездери жайыт каттаган алты гана маселеси тынбай көтөрүлүп келатат. Мурда бул тикенектүү бадалды химиялык жана механикалык жол менен жок кылууга аракет жасалган, майнап чыккан эмес. Тескерисинче анын ордуна коко тикенеңди отоо, зыяндуу чөптөр чыккан. Экологтор радистер алты гананын тамырын күйгүзүп азайтууга карманча каршы. Толугураак Элеонора Бешимбе кызынан угалы.
Суусамырда жылдан жылга жайкысын мал көбөйүп жайыт тарып арып барат. Буга алты гана маселеси жылда кошулдашыл болот. Бул өрөндө негизинен Чүй менен Талас облустарынан 9 райондун эли жайлайт.
Жайлоого чыкканыбызга бир 7-8 жыл болуп калды. Биз уже келгенден эле ушундай уже мунагу караган алты гананын өзүчү жылдан жылга ушундай көбөйүүдө. Жайыттын баары тарып барат. Мунун арасына мал деле кирип оттой албайт экен. Алты гананын же техникалык эме менен жоготубу, же болбосо дары дармак мененби? Ошо биздин ушу жайыт ушу жылдан жылга тарып атат. Жалаңган эмес эле ушу суусамыр өнөрү өрөөнүн баары эле көрөсүңүздөр, көрүп турбайсыздарбы? Катчы кандай гана сонун жерлердин баарын алты гана жылдан жылга муну басып баратат. Мал жебейт экен да, эч мал жебейт экен да. Муну мал жеса гана маралдарды тытат, малдын келсе жүндөрүн тытат, уйлардын эмчектерин тытат.
Жайыт департаментинин маалыматына караганда суусамырдагы 470 000 ашык гектар жайыттын 30 000 чукул гектарын алты гана каптап турат. Бул маселе быйыл өкмөттүн жыйынында жогорку кеңеште бир канча жолу көтөрүлдү.
Жалпы 472 000 гектар жайыт бар. Анын ичинде ушу 2014 жылы Кыргыз Гипрозен мамлекеттик ишканасы маалымат берген жерде 18 000 гектар алты ганабыз деп, ошондо эле геометрик прогрессия менен 10 жылдан кийин 30 000 гектар деп болуп калат деп эткен. А быйыл болсо ушу 28 000 гектар бар деп атабыз, спутниктерден тартып баягы изилдеген боюнча. Анан эгер муну азыр мындай күрөшпөй койсок дагы может 10-20 жылдан дагы көбөй бериши мүмкүн.
Алты гана маселеси айтылып келгени менен бийлик 2016 жылдан тартып көңүл бура баштаган жана аны чечүү тууралуу жогорку кеңеште токтом кабыл алынган. 2 жылдан кийин гана өкмөт атайын программанын негизинде алты гананы химиялык жана механикалык жол менен жок кылган эксперимент жүргүзгөн жана ал дээрлик ийгиликсиз болуп чыккан.
2018 жылы атайын программа иштелип чыгып дүйнөлүк банктын каржылоосунун натыйжасында эксперимент катары 10 гектарга химиялык ыкма менен жана 25 гектарга механикалык ыкма менен күрөшүү иш аракеттери жүргүзүлгөн. Химиялык ыкма менен жүргүзгөндө гарландекс жана гильфасат деген химиялык препараттар пайдаланылган. Бирок ал даже каражаттын жетишсиздигинен 2 жолу чачыш керек экен, 1 жолу чачылып калган. Бирок ошондо дагы алты гана кураган, бирок чабыш керек маселеси пайда болду да. Ал эми механикалык ыкма менен пайдаланганыбызда касенсот тракторунун баягы лемектери сынып таштуу жерлерден абдан иштеди, бирок баягы жакшы натыйжа берген жок. 22 жылы болсо ошо жумуштарды улантып жайыт комитеттер каражат чогултуп мульчер техникасы сатып алышкан, аны да пайдаланып көрдүк. 4 гектарды чаптык, бирок алты гана каранын тамыры узун болгондуктан айланып калып жакшы чаба албай анын күчү жетпей койду.
Окумуштуулар алты гананын тамырын күйгүзүп химиялык жол менен жок кылууга караманча каршы чыгышкан. Учурда тикенектүү бадал жок кылынган жерлерди коко тикен өңдүү, отоо, уулуу, зыяндуу чөптөр басып кеткен. Ошондой эле алты гана кайра тамырлап өсө баштаган.
Алты гананын кыйганы коко тикен пайда болду. Азыр сентябрда келсеңер моонун баары чоңоет, моонун баарысы мына моонун баары коко тикен. Бул Европа менен Россиянын бир баш оорусу да, кутула албай атышат ушундан. Мына бул буюрса бизге да келди. Эми эгер суусамырды бүт басып кетсе катастрофа болот.
Мал жебейт.
Мал жебейт, муну уй да жебейт. Мына моон бар, жайына өсүп атат мында коко тикен. Бул келди да ошо тиги трактор мененби, киши мененби шыл келди. Бул бош жер болсо эле бул биринчи басып алат да ушундай өсүмдүк.
Улуттук илимдер академиясына мындан 4 жыл мурун алты гана маселесине иликтеп тиешелүү корутунду сунуш берүү тууралуу тапшырма берилген. Бирок каражаттын жоктугунан адистер быйыл гана киришкен.
Жогорку кеңештин чечими менен тапшырма берилген. Ушул жерди изилдеп илимий жактан анан тийиштүү министерстволорго рекомендация бергиле деп 2020. Ошондон бери бизде академияда билесиңер акча жок изилдегенге. Ошондон бери чоюлуп жүрөт. Мыйзам боюнча илимий корутунту жок, жапайы жаратылышка эч ким асылган укугу жок. Анан силер бергиле дейт, биз изилдемейинче бербейбиз деп атып ушул созулуп кетти. Анан ушул жылы изилдеп баштадык. Кыргыз мамлекеттик университети Абдрахманов Төлөбек Абыловичтин жардамы менен каражат бөлүнүп ушул майдан бери изилдеп жүрөбүз. Бул илимия жактан айтканда бул бадалдуу токой да. Мисалы Арслан бапта жаңгактуу токой болсо, көлдө карагайлуу токой, таласта арчалуу токой болсо, бул суусамырдын бадалдуу токою. Бул токой катары көп функцияны аткарат.
Адистер байыл суу самырга 4 жол экспедиция жасады. Окумуштулардын алдында ириде 6 гана каптаган аянт көбөйүп жатабы же жокпу деген суроо турат. Андан сырткары тикенектүү бадалды кантип кайда пайдаланса болорун аныкташы керек.
Эми бул жапайы жаратылышты. Бул Манастын убагындагы эле 6 гана. Карагана дейт, төө куйрук дейт. Аттарычы ар кайсы региондор кандай да, мисалы төө башуу, төө куйрук дегендей да. Анан ошо илгери балким ата бабаларыбыз төө баккан. Анан биз өлтүргөнгө каршы чыгып, бирок муну пайдалануу жолдорун издеп атабыз да. Эмне кылсак болот? Көбөйүп атат, көбөйсүп атат. А, биринчи көбөйүп атабы чын эле. Ошого жооп табалычы, мисалы, биринчи. Ал айтып атпайбы, Манас убагындагы эле 6 гана. Анан биринчиден биз тиги спутник карап чыктык. Өзгөрүү болбоптур да. Мисалы, могу сүрөттөрдө бар бизде. 2013 жылы сарттык, 2023 жана Таласка бурула турган. Бир точка карагана турат, 1 метр жылган жок оңго солго. Экинчиден могу өттү, төө ашууну тарттык деп так дагы 6 ганаларды. Дагы ортодо мына 13 жыл 1 метр жылган жок эки жак. 85-нчи жылкы сүрөт бар экен. И бүгүнкү салыштырдык, эч кандай айырма жок. Бул биринчи жооп. Мисалы, көбөйүп атат дегенге ким айтып атат ошо? Ап келгилечи бизге тиги далилдеп берсин. Анан жогорку деңгээлде эме болду. Чогулуш. Чогулуш болуп ошол жерде талкуулап, анан ошо бизге ошо жол ачты, изилдегиле. Анан ошо жайдан бери ушинтип изилдеп атабыз. Биздин максат чын эле көбөйүп атабы. Бир, экинчиден мунун арасында эмне бар, эмне жок? Себеби бул жапайы жаратылыш. Жыланы бар, чымчыгы бар, уясы бар, тиги кумурскасы бар дегендей. Бүт санап чыгабыз. Анын арасында өсүмдүктөр дүйнөсү бар дегендей. Анын арасында кызыл китепке кирген жаныбар өсүмдүктөрү бар. Анда кандай болот деген ошол суроого биз азыр жооп издеп жүрөбүз.
Учурда 6 гананы кум түрдө ген казылган, калдыктар төгүлгөн жерге көчүрүү, сел коркунучу бар аймактарга отургузуу, курулуш материалы катары пайдалануу, дары дармек өндүрүүгө керектүү шыпыргы жасоо өңдүү сунуштар бар.
Түз жерлерди мисалы эгер коркунуч жок болсо, эмнеге чаппаса болбойт? Болот. Бирок мындай тик беттерде, суунун жээктеринде алганга болбойт. Ошолордун картасын чийип жүрөбүз. Касирде болот, касирде болбойт. Экинчи маселе. Анан үчүнчү маселе эми муну туура пайдалануу жагын карап атабыз. Сөзсүз эле муну тиги химия менен өлтүрүп же балта менен чаап салыш керекпи? Муну деген жаратылыш өстүрүп атат муну. Эч ким муну чакалап сугарбайт. Мисалы эмнеге пайдаланса болот? Биринчиден мындан шыпыргы жасаса болот. Жакшынакай шыпыргы. Илгери жасатышкан СССРдин убагында. Экинчиден төө баксак болот деп атабыз. Төө жейт муну. Бизде ушу видеолор бар, төөгө апарып берип, жедирип ошентип да көрдүк. Үчүнчү жагы тирүү бул эмне да? Бак көчөт да булчу. Канча 18000 гектар деп атабыз. 18000 гектар көчөт да бул керек болсочу. Мына Бишкекке алып келип атат көчөттөрдү. Кайдан алып келип атат? Алып келип эсек болбой, тигип алып мына Ош базарынын тегерегиндеги тиги туяларынын куурап калды. Ал туялар 9000 сомдон $100 келип аткан туялар экен. А эмнеге биз 6 гананы колдонсок болбойт? Бекер көчөт өзүбүз. Сөзсүз тиги Европадан алып келиш керек. Анан ошо көчүрүү боюнча дагы бизге тапшырды, берди тиги Акылбек Жапаров өз оозу менен. Каякка муну көчүрсөк болот? Биринчиден муну жана сел жүрүп аткан жерлерге көчүрсө болот. Мунун тамыры терең кетип, топуракты жыгак чыгармап, экосистема түзүп берет дагы бул селден сактайт. Бул биринчиден. Бирок бул көрүнгөн жер көсө бербейт. Ошол кийинки тапшырма ошо каякка өсөт ошо Кыргызстан боюнча. Тине түштүктө тиги Фергана менен Чаткал өнөрүндө жылдага миллиондогон акчалар ошо кайра келтирүүгө кетип атат. Ошол жака көчүрөлү. Экинчиден биз жазында ошо башталганда эле бүчүр байлап калганда эле кумтөргө барып отургузуп көрдүк. Кумтөргө да бул маселе керек болуп атат. Себеби аякта дамбаны жан жаган сайын эле дамбаны жууп тиги жамгырчы. Ушул жака бир өсүмдүк өстүрүп бербейсиңерби? Дамба токтосун же атыбалы жылып атат аякта. Атыбалы тиги үстүнө төккөн сайын асты жылып атат. Жылып отуруп тиги кумтөр суусуна жетсе чоң катастрофа болушу мүмкүн. Ошо атыбалы токтош үчүн ушул караганан тикпейлиби же дагы бир бак тикпейлиби деп бул ушу эң биринчи эгер пайдалана туруп калсак биздин илимдер академия биологдордун сунушу биринчи ушу кумтөр.
Алты гананын дарылык касиетин аныктоо максатында анын биринчи үлгүсү жайында Өзбекстанга жөнөтүлгөн.
Ташкентке барып келдик, алты гананын образецтерин алып алып. Ташкентке барсак бир жакшы бир окуя айтып берди ташкенттиктер. Ошондо эле 70-нчи жылдары могу жерде өсүп аткан угор кошун өсүмдүк бар, көргөзүп коеюн силерге. Ал өсүмдүктү айтат угор кошун деп. Көлдө көп өсөт да. Анан ушуну өлтүрөлү дешип, ууч ачып өлтүрүшүптүр. Өлтүрөлү деп аткан анан Өзбекстандагылар специалисттер келип алышып, ушуга чейин азыр ушундан эки дары чыгарышат өзбектер. Көлдөн алып кетишет да, бул эме суу самырында өсөт. Ошондой эле булар айтып атышат, алты канадан да чыгат деп атышат. Себеби биз маалыматтарга таянсак, илимий маалыматтарга таянсак, Кытай менен Австралиянын бир проекти болгон экен, илимий проект болгон 2009 жылы. Ошол жылдары алар айтып атышат, бул алты канада көп нерсе пайдалуу эмелер бар. Ракка каршы дагы көп сайнелер бар деп, химический сайнелер. Ошол себептен бул алты кананы булар айтып атат, биз алып келип бергиле, биз деп берели деп лаборатория, бизде андай институт жок. Институт химии Россиянын Вешест деген бар Ташкентте. Эми Кудай буйруса биз апарып бердик биринчи пробасын, калганын эми ушул кышында буйрусат апарып берели деп атабыз. Андан тышкары бул эме алты кананын арасында мына айтып атам, угор кошуну өсөт. Бул бир түрү. Мунун тамырын, килограммын угор кошуну. Ташкенттегилер 7 долларын алып атышат. Бизден алып кетет. Сырьё бир кыргызстандыкы. Экинчиси бул да угор кошуну, Жунгарский деп коёт мына. Мындан дагы алышат. Экөөнүн тең дары алышып, ушу биздин Кыргызстандагы эки угор кошуну алып алышып, булар дары жасап сатып, мамлекетке бүт эмет атышат өзлөрүнүн экономиясы. А биз муну алты кана менен кошо уландырып өлтүрөлү деп атканбыз. Андан көрө ушунун арасында мисалы алты кананын арасында аябай көп өсөткөн ушулар жанашы болуп. Уучөптүн баары бул дарылык касиети бар да. Ушул василисник, угор кошун, анан алты кана эмнедир үчөө жанаша бир тургандай болуп аябай жакшы өсөткөн. Үчөөнүн тең дары алса болот. 80% бүт эле дары чөп да бул жердечи бизде өсөткөн өсүмдүктөр.
Учурда айыл чарба министрлиги жана ага караштуу жай департаменти алты канага байланыштуу президент Сада Жапаровдун тескемесин даярдап жатат. Документ эгер колдоо таап кол коюлса, Таластагы Шумкар Уя айыл өкмөтү бөлгөн акчага атайын техника алынып, алгач 2000 гектар жерди алты канадан тазалоо иштери башталат.
Ошо изилдөө жүргүзүп атат. Алты кана караганын механикалык ыкма менен күрөшкөндө кандай таасир берет? Химиялык мал болсо каржыдан каршы чыгып атышат. Биз дагы аны туура көрдүк. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүлөр жана министрлиги жана биздин департамент бул механикалык ыкманы жана өз жергиликтүү өз алчы башкаруу органдар механикалык ыкманы сунуштап атабыз. Учурда биздин департамент жана министрлик Кыргыз Республикасынын президентинин тескемесинин долбоорун даярдап, азыр министрликтерге макулдашууга жиберилди. Долбоордо ошо Талас районунун Шумкар Уя айыл өкмөтүнүн каражаты бар экен. Ошо каражатка ротоватор техникасы сатып келип, пилоттук катар өзүнүн узак мөөнөт алган жай жеринен ошо алты кана карагана менен күрөшүүгө мүмкүндүк берүүгө, уруксат берүүгө тескемеси даярдалып атат. Андан сырткары химия академиясы дагы, жаратылыш экология министрлиги дагы өздөрүн да изилдөө иштерин да жүргүзө берет деп жазылган. Шумкар Уя боюнча айта кетейин, эгер Шумкар Уя менен 2000 гектар тазалабаса, ал жерге 1600 шарттуу баш мал бакса болот. Же болбосо 7500 койду ошол жерге бакса болот да, башка жерде багылып аткан койлорун эс алдырбаса болот. Жана 32 миллиондон 40 миллион сомго келише алат деп пландалат да, баягы канча ошол жерге малын багылбаса. Ошо ротоватордун техника бар экен, ал жердин 20 сантиметрге чейин кирип, тамырын жер менен кошо майдалайт экен дагы, топурак менен аралаштырып салат, ал өзү чириндиге айлантып, жер семиртке чыккан катары да пайдалансак болот экен да.
Деген менен адистер алты канага байланыштуу иштер экологияга, жаратылышка кесепетин тийгизбеши керектигин белгилешет.
Дело в том, что здесь растут вообще в бассейне Сусамыры три вида растений из Красной книги, а также это является средой обитания двух видов птиц из Красной книги. Здесь нету присмыкающихся либо.
Сусамыр өрөөнүндө кызыл китепке кирген 3 өсүмдүк өсөт. Ошондой эле бул жерди кызыл китепке кирген 2 канаттуу дагы байырлайт. Ошондуктан бул жерде мыйзамга ылайык илимий корутундусу жок туруп, пестицид колдонуу же куурайлардын өсүшүн өзгөртүү өңдүү кийлигишүүгө болбойт. Бул жерде чечим кабыл алып жаткан адамдар дагы, жайыт колдонуучулар дагы баары чеги менен болгону жакшы болоорун түшүнүшү керек. Ар бир нерсенин чеги бар. Эгер биз кайсы бир чектен ашсак, кайсы бир убакыттан кийин жаратылыш сөзсүз ага жооп берет. Чечим кабыл алып жатканда келерки айды же ошол сезондун жыйынтыгын эле карабастан, ошол жерде 3-4 жылдан кийин эмне болоорун да эске алуу керек. Тилекке каршы азыр себеп алты гана караган же аны зыяндуу деп жаткандарга деле эмес. Бул деген жаратылыштын адамдардын иш аракетине берген жообунда дагы. Болгондо дагы биздин изилдөөлөр көрсөткөндөй андай деле чоң жооп эмес экен. Башкача айтканда бул проблема бир аз көбүртүлүп жабыртылган. Айлана чөйрө деген бул биздин ата бабаларыбыздан мураска калган эле нерсе эмес. Биз жаратылышты келечек муундардан, балдарыбыздан, неберелерибизден убактылуу пайдалануу үчүн да алганбыз. Ошондуктан ага азыр канча батса ошончо мал багабыз дебей, келечек муундан алынган ресурс катары мамиле кылышыбыз керек.
во временное пользование наших детей и внуков. Поэтому относиться нужно именно как к такому ресурсу, а не так, что пасем сколько влезет.
Кыргызстанда жайыттардын жалпы аянты 9 миллион гектарды түзөт. Кыргыз өкмөтү жакында эле 2024-2029 жылдарга карата өлкөдөгү жайыттарды өнүктүрүү программасын бекиткен. Документте ушул тапта өлкөдө жайыт аянтынын 3-тен 1 бөлүгүн уулу, зыяндуу жана мал жебей турган өсүмдүктөр басып кеткени жазылган.
Эленора Бешенбек кызы даярдаган бул программанын видеосу Азаттык чекит орг сайтына жана YouTube-дагы Азаттык деген каналга чыгат. Уктурууну улантабыз. Министрлер кабинети Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чүй облусундагы айрым айыл аймактардын аталышын өзгөртүүнү сунуштоду. Буга байланыштуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитетинде каралып, биринчи окууда кабыл алынды. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаевдин айтымында 4 айыл аймагы жана 13 айылдын атын кайра атоо сунушталууда. Бул мыйзам долбоору жергиликтүү тургундар, жашоочулар, жергиликтүү кеңештер менен администрациялардын чечиминин негизинде иштелип чыкканы белгиленди. Соңку жылдары Борбор Азиядагы постсоветтик өлкөлөрдө жер суулардын тарыхый аталыштарын кайтаруу аракеттери кайра жандануда. Пропагандалык, идеологиялык мааниси бар шаар, айыл аталыштарын өзгөртүү Советтер Союзу тарагандан кийин туташ жүрдү. Бирок бул иштин толук аягына чыкпай келатышына эмне себеп? Бир жагынан жер суу аталыштары өзгөргөнү менен кайра эле белгилүү кишилердин ысымдары коюлуп жатканы тоталитардык доордогу эле түшүнүктөрдөн кабар бербейби? Бул тууралуу Укуктук курмандыктары подкастында сөз болот, аны Айбек Абдылдаев даярдаган.
Соңку жылдары Борбор Азиядагы постсоветтик өлкөлөрдө жер суулардын тарыхый аталыштарын кайтаруу аракеттери кайра жанданууда. Бул өлкөлөр эгемендүү өлкө жеткенден кийин ушундай аракеттер болуп кайра басаңдап калган эле ошол доордогу пропагандалык идеологиялык мааниси бар шаар айыл аталыштары Советтер Союзу тарагандан кийин эмне үчүн мындай узакка чейин жүрүп келатат, эмне үчүн 30 жыл убакыт өтсө дагы өзгөртүү оор, анын ичинде өзгөртүү аракеттери болгондо эле Орусия тараптан каршы пикир айткандардын себеби эмнеде? Бүгүн биз ушул суроолорду белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов менен талкуулайбыз. Сагай, саламатсызбы, куш келипсиз.
Саламатчылык, куш келипсиз.
Негизи ушул тарыхый аталыштарды кайрып берүүнүн мааниси тууралуу сурайын дегем да, сизден ушундан баштайлы.
Өзүнчө эгемен мамлекет катары мына 33 жылдан бери жашап атабыз. Анан эгемен мамлекеттин өзүнүн дагы идеологиясы, өзүнүн дагы бүт ушу жер суу аталыштары, бүт бардыгы улуттун кызыкчылыгына дал келиш керек да. Анан ошол маселени мына эгемендүүлүк жылдарынын алдынан баштап эле биз тарыхчылар улам улам көтөрүп келдик. Демек биз бүгүнкү күндө дагы эле болсо ошол өзүбүздүн эгемен өлкөбүздүн жер суу аталыштарын, шаарлардын, райондордун аталыштарын мурдакы падышалык доордогу, кийин большевиктик коммунисттик доордогу берилген аталыштарды өзгөртөлү десек эле ал маселе айрым бир мамлекеттерге оор тийип атат дагы биздин ички ишибизге кийлигишип ушундай учурлар болуп атат. Эми бул саясий өңүттөн болуп атат. Биз Кыргызстандын толук кандуу эгемендүү күчтүү мамлекет боло албай келгенибиздин бир кесепети деп билем да.
Эми ушул тарыхына келсек да, Кыргызстандын аймагындагы жер суу аталыштары кантип өзгөрүп кеткен? Мисалы Орусиянын оторчулук саясатынан кийин, андан кийинки совет доорунда кантип өзгөрүп кеткен? Сиз бир топ иликтөөлөрдү жарыялап жүрөсүз да, ошол айтып берсеңиз да, кантип, кандай шартта өзгөрүлгөн аталыштар?
Тарыхчы катары эмне себептен Кыргызстандын Чүй аймагында, Ыскыл аймагында биз Кыргызстандын айылында жүрбөй Россиянын аймагында жүргөндөй болобуз дайыма? Аталыштардын баардыгы нукура кыргыз аталышта эмес, кийин ошо оторчулук саясатынын мезгилинде, оторчулук доордун мезгилинде коюлган аталыштар бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет деп ошого да көп мындай кызыгып жүргөн эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында. Анан 88-90 жылдары Ташкенттин, Алматанын архивтеринде иштеп жүргөн мезгилде мен ошол суроолорума жооп алдым. Анан ошол жерде жер суу аталыштары кандай өзгөргөнү тууралуу архивтик документтерге туш болдум. Ошолордун көбүн, айрымдарын көчүрмөсүн алдым, айрымдарын кол менен жазып алдым дагы кийин анан анализдедим. кандай тарызда бул өзгөрүүлөр болгонун карасам, ошо бир алгачкы эң негизги аталыштар бул падышалардын атында коюлган экен. Александровка, Николаевка, Петровка деп кетип атпайбы, Алексеевка деп. Бул ошо биринчи карасам падышага карата кошоматтануу. Анан ошо Кыргызстанда биз керек болсо мына жаңы жерди өздөштүрдүк, бул жерде эмне кылсак өзүбүз каалагандай кылабыз дегендей саясат болчу да ошол мезгилде. Анан бул экинчиси, ошол мезгилде алгач көчүп келген жерлерге атайын чиркөөлөр курула баштаган. Анан ошо чиркөөлөрдүн аталыштары боюнча Троицкая, Архангельская деген сыяктуу баягы чиркөө, Новопокровка деген аталыштар анан кете баштады. Андан кийин карасам падышанын жан жөкөрлөрүнүн үй бүлөсүнүн балдарына аттар коюла баштады. Кадимкидей үчүнчү этабы. Мисалы үчүн мына граф Пален деген келип, бул жерде өзүнүн ревизия иштерин жүргүзгөндүгү үчүн ошо граф Паленге 20-жылдын башында эле 1904-5 жылдары анан мына сиздин келген урматыңызга биз Пален деген аттарды койдук деп туруп андай кеткен. Андан кийин жергиликтүү генерал губернаторлордун, аскер губернаторлордун аттар коюла баштады. Кауфман чокусу деп эле башталып атпайбы? Анан Кауфманга байланыштуу аттар коюлду. Андан кийин бул жерге келген башка Самсоновка деп айтылып атпадыбы? Самсонов деген генерал губернатор, мурун аскер губернатор болгон, анын Куропаткин деп иши кылып ошондой аталыштар кетти. Андан кийинки карасак бул жерге келген алгачкы кулактардын аттары. Алгачкы жанакы келген көчүрүлүп келген алгачкы келген жанакы кулактарды ушул жердеги ошол жерди ээлеп өздөштүргөн адамдардын аттарына коюла баштаган. Келгиндердин. Анан эң бир кызыгы ошол келгиндердин өздөрүнүн эле аттарынан башка дагы өздөрүнүн бала чакасынын аттарын коюуга да аракет кылышкан. Мен ошо Алматанын архивинен ошо Ысык Көлдөгү жети өгүз районунда Липенко деген айыл бар, анан ошонун аталышы эмнеден улам болду экен деп жүрдүм эле. Ошол жерге дейт жергиликтүү калк ошол аталышты өзгөртөлү, бул деген бизге туура келбейт. Бул жерге алгач көчүп келген ушу колунда бар кулактын кызы ушул дарыяга чөгүп агып каза болгон, анын өзүнүн кызынын атынан ушул жерге Липенко деп туруп ат коюп алды деп туруп анын атына коюп атат. Анан кийин ушундай баягы аталыштар бул жерде оторчулук саясатынын Кыргызстандын эч нерсеге укугу жок мезгилде коюлгандыгы мына оркой эле көрүнүп турат. Бирок ошо оторчулук саясатынын мезгилинде коюлган аталыштарды өзгөртөлү дегенде маселе чыгып атат да. Тиги Россиядан Россияны элестеткен Чүйдөгү жер суу аталыштарын өзгөртсө эле бул антироссиялык маанай Кыргызстанда күчөп атат. Бул жакшылыкка алып барбайт деп эле ызычы чыгарып атпайбы? Мына ошонун кесепетин биз эгемендүүлүк доордун алдынан баштап бүгүнкү күнгө чейин мына биз көрүп келип атабыз, күбө болуп атабыз да.
Бирок ошол эле сиз атап өткөн жерлердин өзүнүн тарыхый аты болгон да мурда.
Албетте, кыргыздар ушунчалык баягындай бир көрөгөч, сынчыл, ошо жер өңүтүн туура баамдап, ошол жердин шартына байланыштуу эң жакшынакай аталыштарды койгон да. Болгондо дагы ал мезгилде кайсы бир адамдын атынан эмес, ошол жердин жер өңүтүнөн карап туруп коюшкан. Жети өгүз деп, башка Үчтөө деген бар, мына алайда өзүң билесиң. Үчтөөдө ар жакта ар кайсы Үчтөө көрүнүп турат. Иши кылып Кыргызстанда жанакы жер суу аталыштарын, суусун аталышын карап туруп койгон, ошондой аталыштар менен эң жакшынакай кылып эле коюп адам аттарынан алысыраак турган. Аны кийин мына оторчулук саясат өткөндөн кийин жаңы заман башталып Октябрь революциясынан кийин ал иш токтойт го деп койсо, бул Октябрь революциясынан кийин ошол мезгилдеги большевиктер партиясынын лидерлеринин аттары, андан кийин ошол мезгилдердеги ар кандай иш чараларга байланыштуу 1 май, Октябрьский жана башка дегендер, мына ошолордун баардыгы келип келип кайра кайталабадыбы? Анан ошондойдо азыр эми демилгелер көтөрүлүп атат. Эми ал жерлерди ушундай бир өзүбүздүн жакшынакай эле кыргыз тилинде тарыхка байланыштуу, башка нерсеге байланыштуу аталыштар менен же жаңы бир өнүгүү, жаңы бир мындай бир келечекке болгон бир ишеним жараткан аталыштар менен эле жакшынакай кылып алмаштырып алсак болот да деген мындай сунуштар, идеялар болуп атат. Бирок ошого бир чечкиндүүлүк жетпей атат да. Эми каражат маселеси албетте эми анча мынча бул жерде мындай чыгымдалат. Бирок акырындап барып отуруп баардыгы анын биз эгемен мамлекетте жашагандан кийин өзүбүздүн эгемен саясатыбызды жасашыбыз керек, улантышыбыз керек.
Тарыхчы Кыяс Молдо Касымов жана кесиптешим Айбек Абдылдаевдин бул темадагы баарлашуусун Азаттык чекит орг сайтындагы Куугунтук курмандыктар подкастынан толук уксаңыз болот. Ушуну менен 17 сентябрдагы кечки радио программаны жыйынтыктайбыз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев иштеди. Саламатта калыңыз.